Në ditën e 4 nëntorit, kujtesa kthehet 17 vite më parë, kur në varrezat e Rrëmajit, përmes përmallimit të emocioneve të mëdha të njerëzve të pranishëm aty, meshtari heroik Don Simon Jubani kremton meshën e parë pas periudhës komuniste, meshë që i hapi rrugën lirisë së besimit e demokracisë në Shqipëri. Ky moment kaq historik është kujtuar në meshën e së dielës, kremtuar po në varrezat e Rrëmajit, në praninë të një morie të madhe popullit besimtar, të uhequr nga arxhipeshkvi Zot Angelo Masafra, që në fillim të kësaj meshe, Don Giovanin Suka, administrator famullitar i katedrales, ka theksuar rëndësinë e kësaj date 4 nëntor 1990, që zorë të shlyhet nga kujtesa njerëzve. Ajo meshe e parë pas periudhës së gjatë të persekucionit komunist ishte shpresa ngjallur e popullit shqiptar për ditë më të mira, në liri besimi e fjalës së lirë. Gjithashtu, Don Giovanini ka ftuar besimtarët në lutje që Zoti t'i dhurojë sërish këtij populli. Bije bija që trimërisht ta dëshmojnë Zotin e të punojnë për të mirën e përbashkët, ecjen e kishës e të kombit shqiptar. Përgjatë këtyre 17 viteve të ringjalljes së saj, kisha në Shqipëri, përveç se në aspektin fetar, ka dhënë kontributin e saj të çmuar dhe në aspektet e tjera të jetës shoqërore, kulturore e arsimore. Të arritje ka ndjerë dhe bashkësia katolike në fshatin Bardhaj, e cila vit pas viti përjeton ndryshime të dukshme e ecje të sukseshme në këto aspekte. Kjo falë dhe angazhimit e punës e vazhdushme të etërve orionit që drejtojnë jetën shpirtërore të kësaj famullie, e të motrave oblate të Zojës Rozare që i mbështesin e bashkëpunojnë me të për ecje të gjithanshme. Krahas edukimit në fe, që është detyrë parësore e tyre, ato nuk lënë më njan edukimin moral e arsimor si një vlerë e madhe në formimin e personit. Kështu përveç aktiviteteve të përkohshme edukuese formuese, qendrën profesionale Don Orione që funksionon që prej 3 vitesh, këto ditë me iniciativën e motrave oblate me mbështetjen financiare të miqve italian Familia Maoglu nga provincia Cisterna Rom, është bërë mundur dhe ndërtimi i funksionimit një kopshti për fëmijë të moshës 3 deri në 6 vjeç. Me ambiente të mjaftueshme bashkohore, me një kapacitet rreth 200 vendesh, aq i nevojshëm për familjet e fshatit Bardhaj, që të ardhur nga zonat rurale, nga malësitë e Veriut, këto vitet e fundit mbartin me vete mjaft probleme sociale, ekonomike, arsimore. Inaugurimi e bekimi i këtij kopshti, qendër edukimi për fëmijët parashkollor, është bërë të shtunën 3 nanor. Veç këlqësia tim Zot Angelo Masafra ka uhequr këtë ceremoni për urimi, së cili si ka për aprirë kremtimi shajt në kishën e Zojës Rozare në Bardhaj, dhe me pas një procesion e gjithë bashkësia pranishme është drejtuar për nga kopshti fëmijëve në qendër të fshatit. Motrat oblate kishën mirë organizuar festën në çdo detaj. Gëzimet e tyre të fëmijëve të këtij fshati që do të edukohen aty janë bashkuar besimtarë të ndryshëm nga Bardhaj e përreth, autoritete vendore si dhe miq të ardhur nga Italia. Im Zot Masafra në këtë kremtim ka përshëndetur me mirënjohje punën misionare të motrave oblate që krahas etërve orionit, famullitari Don Giuseppe de Guglielmo, është mjaft e dukshme këtu në fshatin Bardhaj, në drejtim të edukimit e formimit të brezit të ri që ka që nga fëmijëria hershme e deri në rritjen e tyre.